Тіріон, а ви справді впевнені, що повинні так скоро залишити нас? Поцікавився лорд-командувач. Вище всякої впевненості, лорд Мормонт, відповідав Тіріон. Брат мій Джеймі буде гадати, що сталося зі мною. Що будемо робити, якщо він запідозрить, що ви вмовили мене надіти чорний одяг? Якби я тільки зумів зробити це. Взявши клешню краба, Мормонт розчавив її в кулаці. При всьому своєму віці лорд-командувач зберіг ведмежу силу. «Ви хитра людина, Тіріон. Такі люди потрібні нам на сцені». Тіріон посміхнувся. «Тоді доведеться зібрати карликів з всіх 7 королівств і відправити їх до вас, лорд Мормонт». Обидва розреготалися. Висмоктавши м'ясо з ноги краба, Тіріон потягнувся за наступним. Крабів в діжці зі снігом прислали з східної варти тільки сьогодні вранці. Вони викликали спрагу. За всім столом лише сір Алісер Торне зберіг серйозний вираз обличчя.
«Ланністер сміється над нами».
«Ні, лише над вами одним, сір Алісер», – заперечив Тіріон. Цього разу в сміху навколо столу почулася нервова невпевненість. Чорні очі сіра Торне дивилися з ненавистю на Тіріона.
«У тебе занадто відважний язик для коротуна. А чи не хочеться тобі сходити зі мною на двір?»
«Навіщо?» – запитав Тіріон.
«Краби то тут?»
Зауваження породило новий сміх. Сір Алістер встав, напружуючи губи.
«Вийдемо, но! Спробуй пожартувати там, зі сталлю в руці!»
Тіріон показав на свою праву руку.
«А що як не сталь в моїй руці, сір Алістер? Хоча вам вона може здатися виделкою для крабів!»
Схопившись на крісло, він взявся тикати в груди Торне крихітною виделкою. Сміх у вежі перетворився в рев. Шматочки крабів м'яса вилітали з рота лорда-командувача, що давився і задихався. До сум'яття приєднався його ворон, що голосно викрикував над вікном.
«Твобій! Твобій! Твобій!»
Сір Алісер Торне вилетів з кімнати, випроставшись, немов проковтнувши кинджал. Мормонт все ще намагався знайти подих. Тіріон постукав його по спині.
«Переможцю дістається здобич», – пояснив він. «Я претендую на порцію Торне».
Нарешті лорд-командувач отямився.
«Ви зла людина, раз так роздражнили сіра Алісера», – докорив він Тіріона.
Той сів і пригубив вина.
«Коли людина малює на своїх грудях мішень, вона повинна розраховувати, що рано чи пізно хтось випустить неї стрілу. Відсутність почуття гумору призводила до смерті і більш веселих людей, ніж сір Алісер».
«Ну що ви?» – заперечив лорд Стюарт Боуен Марш, чоловік округлий і червоний, немов гранат.
«Чули б ви ті жартівливі прізвиська, які він дає своїм вихованцям?»
Тіріон чув деякі з цих імен.
«Клянуся, у хлопців теж знайдеться на нього кілька кличок», – сказав він. «Сіру Алісеру Торне личить чистити конюшні, а не вчити юних воїнів».
«У варті немає потреби в конюхах», – пробурмотів лорд Мормонт. «Останнім часом нам не присилають інших. Шлють тільки конюхів, злодіїв і гвалтівників».
Сір Алісер приніс присягу. «Він належить до числа небагатьох, що одягнули чорне вбрання в ту пору, коли я тільки став лордом-командувачем. Він відважно боровся біля Королівської гавані».
«Чи не на тому боці?»
– сухо зауважив сір Джеремі Рікер.
«Кому знати, як не мені? Я стояв на стіні біля нього».
«Тайвін Ланністер надав нам 2 перспективи на вибір – або надіти чорне, або до вечора розлучитися з головами».
«Не хочу вас зачепити, Тіріон».
«Чим би це, сір Джеремі? Мій батько любив насаджувати голови на піки, особливо якщо їх власники чим-небудь прогнівили його. А помітивши серед ворогів настільки благородне обличчя, як у вас, він, поза сумнівом, вирішив прикрасити ним стіни міста над королівськими воротами. По-моєму, ви виглядали б там приголомшливо».
«Дякую», – відповідав сір Джеремі з незадоволеною посмішкою.
Лорд-командувач Мормонт відкашлявся.
«Іноді я побоююся, що сір Алісер дійсно зрозумів вас, Тіріон. Ви осміювали нас і нашу благородну службу».
Тіріон знизав плечима.
Кожна людина потребує того, щоб на ним іноді посміялися. Інакше, лорд Мормонт, ми починаємо ставитися до себе занадто серйозно. Будь ласка, побільше вина.
Він простягнув чашу. Коли Рікер наповнив чашу, Боуен Марш сказав:
для такого невеликого зросту у вас, Тіріон, спрага гіганта.
О, на ділі, лорд Тіріон, рослий чоловік,
промовив майстер Еємон, що сидів у далекому кінці столу. Вищі офіцери нічної варти відразу притихли, щоб почути слова древнього старця.
По-моєму, він істинний гігант серед нас, прикутих до краю світу.
Тіріон знизав плечима.
Мене називали різними іменами, мілорде, але такого серед них я ще не чув.
І все ж, промовив майстер Еймон, і його затягнуті молочно-білою плівкою очі звернулися до обличчя Тіріона. По-моєму, я не помиляюся.
Вперше в житті Тіріон Ланністер виявив, що йому не вистачає слів. Залишалося тільки ввічливо схилити голову і сказати:
ви занадто добрий чоловік, майстер Еймон.
Сліпець посміхнувся. Крихітний, зморшкуватий і безволосий, він настільки зіщулився під вагою прожитого ним століття, що майстерський комір з ланками з багатьох металів вільно бовтався на шиї.
«Мене теж називали багатьма іменами, мілорде», – відповідав він. «Але визначення «добрий» я чув нечасто».
На цей раз першим засміявся Тіріон. Значно пізніше, коли з серйозним заняттям їжею було покінчено і всі інші пішли, Мормон запропонував Тіріону крісло біля вогнища і чашу підсолодженої горілки, настільки міцної, що від неї на очі наверталися сльози.
«Королівський тракт на півночі буває небезпечним», – нагадав лорд-командувач.
«У мене є Джік і Морек», – відповідав Тіріон. «До того ж, Йорин знову їде на південь».
Йорин – всього лише одна людина. Дозор зобов'язаний проводити вас до Вінтерфела, заявив Мормон тоном, що не припускав заперечень. Слід взяти не менше 3 людей.
Якщо ви наполягаєте, мілорде, сказав Тіріон, але ви можете надіслати зі мною молодого Сноу. Він буде радий побачити своїх братів.
Мормон насупився крізь густу сиву бороду.
Сноу? Ах, так, бастард Старка. Навряд чи я пошлю його. Молодим потрібно спочатку забути те життя, яке вони залишили. Матерів, братів і все інше. Подорож додому лише розтривожить його душу. Я знаю, про що я говорю. Мої власні кровні родичі.
Після безчестя мого сина ведмежим островом править моя сестричка Мейджі. У мене є племінниці, яких я ніколи не бачив.
Він зробив ковток горілки.
До того ж, Джон Сноу поки ще тільки хлопчисько. А нам потрібні 3 надійних меча, щоб ви могли відчувати себе в безпеці.
Зворушений вашою турботою, лорд Мормонт. Міцний напій наповнював з легкістю голову Тіріона, але він ще не був настільки п'яний, щоб не розуміти. Старий ведмідь хоче чогось домогтися від нього.
Сподіваюся, що можу відплатити вам за доброту.
«Зможете», – прямо відповідав Мормонт. «Ваша сестра сидить біля короля. Ваш брат – великий лицар, а батько – наймогутніший з лордів в 7 королівствах. Замовте перед ними слово за нас. Нагадайте їм про наші потреби. Ви все бачили самі, мілорде. Нічна варта вмирає. Тепер нас менше 1000, 600 тут і 200 в сутінковій вежі». Ще менше в східній варті, і лише 1/3 з них може вийти на поле бою. Стіна простяглася на 100 ліг. Подумайте про це. Якщо прийдуть вороги, я зможу виставити тільки 3 осіб на кожну милю стіни.
3 з 1/3, промовив Тіріон, позіхаючи.
Мормонт ледь чув його. Старий грів руки перед вогнем.
Я послав Бенджі Старка відшукати сина Джона Ройса, загубленого під час першої розвідки. Хлопчисько Ройс був зелений, як літня трава, але він наполіг на тому, що буде командувати загоном, стверджуючи, що як лицар зобов'язаний це зробити. Мені не хотілося образити його лорда-батька, тому я здався.
Я дав йому двох супутників, яких вважав не гірше інших вартових. Тим більшим дурним я й опинився.
«Дурним!»
– погодився ворон. Тіріон подивився вгору. Так дивився на нього намистинками чорних очей і наїжачив крила.
«Дурним!»
– повторила вона знову. Поза сумнівом, старий мормонт не зрозуміє, якщо він придушить птицю. А шкода. Лорд-командувач не помічав птаха.
Гарет був майже настільки ж старий, як я, і провів на стіні більше років, продовжив він. Проте вийшло, що він порушив присягу і втік. Я б ніколи не повірив цьому, але лорд Едард прислав мені його голову з Вінтерфела. Ройс же пропав безвісті. Один дезертир і двоє зниклих. А тепер додався ще й Бен Старк.
Мормонт глибоко зітхнув.
Кого мені послати на пошуки? Через 2 роки мені виповниться 70. Я старий і вже дуже втомився від тієї тяжкості, яку мені доводиться нести. Але якщо опущу свою ношу, то хто підніме її? Галісер Торне? Боуен Марш? Лише сліпець, подібний майстеру Еймену, не помітив би на моєму місці, хто вони такі. Нічна варта перетворилася на військо, набране з похмурих хлопців і втомлених людей похилого віку. Крім тих, хто сидів сьогодні за моїм столом, у мене знайдеться не більше 20 чоловік, які знають грамоту. Ще менше таких, які вміють думати, планувати і вести вперед. Колись варта проводила літо за будівництвом, і кожен лорд-командувач вважав своїм обов'язком наростити стіну. Тепер ми боремося за власне виживання.
Відчуваючи граничну відвертість співрозмовника, Тіріон трохи зніяковів. Лорд-командувач був йому тут хорошим приятелем. Джіор Мормонт провів на стіні добру частину свого життя і, звичайно ж, хотів вірити, що всі ці роки мають якесь значення.
«Обіцяю, король почує про ваші потреби», – відповідав Тіріон найсерйознішим чином. «Я переговорю з моїм батьком і братом Джеймі».
І він це зробить. Тіріон Ланністер завжди тримав слово. Втім, він не став говорити, що король Роберт просто не стане його слухати. Лорд Тайвін запитає, де саме він розлучився з розумом, а Джеймі всього лише розсміється.
«Ви молоді, Тіріон», – промовив Мормонт. «Скільки зим ви бачили?»
Він знизав плечима.
8 чи 9, не пам'ятаю.
І всі вони були короткими.
«Що ви говорите, пане?»
Тіріон народився в самій середині жахливо-жорстокої зими, що протривала, за словами майстера, цілих 3 роки. Але перші спогади його стосувалися весни.
«Коли я був хлопчиськом, говорили, що довге літо завжди віщує довгу зиму.
Це літо тривало 9 років, Тіріон. І скоро почнеться 10-й рік. Подумайте про це».
«Коли я був хлопчиськом, – відповідав Тіріон, – моя няня говорила мені, що якби люди стали хорошими, боги прислали б світу нескінченне літо. Бути може, ми вели себе краще, ніж нам здавалося, і нас нарешті чекає велике літо».
Він посміхнувся. Лорд-командувач не прийняв жарту.
«Ви досить розумні, щоб не вірити в ці казки, мілорде. Дні вже стали коротшими. Помилки бути не може». Еймон отримував листи з цитаделі, які узгоджувалися з його власними спогадами. «Літо закінчується».
Мормонт простягнув руку і міцно схопив Тіріона за кисть.
«Ви повинні змусити їх зрозуміти. Я запевняю вас, пане, тьма наступає. В лісах з'явилися страшні тварюки. Лютововки, мамонти та снігові ведмеді величиною з зубра. Сни відкривали мені ще більш похмурі тіні».
«Сни», – відгукнувся Тіріон, думаючи про те, що потребує ще одної чаші міцного напою. Мормонт не бажав чути їдкості в його голосі. «Рибалки вже бачили білих ходунів на березі біля Східної Варти». На цей раз Тіріон не зміг стриматися.
«Рибалки Ланіспорта нерідко бачать русалок».
Малістер пише, що ірський народ рушив на південь. Вони проходять біля сутінкової вежі в кількостях більших, ніж будь-коли раніше. Вони біжать, мілорде. Але від чого?
Лорд Мормонт підійшов до вікна, подивився в ніч.
Мої старі кістки, Ланністер, ще ніколи не відчували такого морозу. Повідомте королю мої слова. Благаю вас. Зима близько. І коли настане довга ніч, лише нічна варта захищатиме королівство від темряви, що виповзає з півночі. Нехай боги допоможуть всім нам, якщо ми опинимося неготовими.
Нехай спершу боги допоможуть мені, якщо я сьогодні не висплюся. Йорен має намір виїхати з першим світлом.
Втомившись від розмови, Тіріон піднявся на ноги, сонний від випитого вина.
Дякую вам за люб'язне ставлення до мене, лорд Мормонт.
Розкажіть їм, Тіріон. Розкажіть і змусьте повірити. Кращої подяки я не потребую.
Мормонт свиснув, і ворон злетів до нього, сівши на плече. Лорд-командувач посміхнувся і дістав для птиці зерен з кишені. Так і залишив їх Тіріон. Зовні було страшно холодно. Щільно закутаний в хутра, Тіріон Ланністер натягнув рукавички і кивнув бідолахам за коцюблем на варті біля командирського будинку. Він попрямував через двір до власних палат в королівській вежі, поспішаючи настільки, наскільки могли дозволити йому короткі ноги. Сніг хрустів. Чоботи проламували нічний лід. Пара від дихання струменіла перед ним подібно прапору. Засунувши руки під пахви, Тіріон додав кроку, сподіваючись, що Морик не забув прогріти для нього ліжко гарячими цеглинами, взятими з каміна. За королівською вежею під променями місяця світилася стіна. Колосальна і таємнича. Тіріон завмер на мить і подивився на неї. Ноги його нили від холоду і поспіху. Раптово ним опанувало дивне безумство. Бажання знову заглянути за межі світу. «Останній шанс», – подумав Тіріон. «Завтра йому належить виїхати на південь». Він не міг уявити собі причин, здатних знову привезти його в цей замерзлий сумовитий край. З південного боку до стіни примикала дерев'яна драбина, підвішена на глибоко вмерзлих в лід величезних брусах. Сходи звивалися з боку в бік, прорізаючи поверхню стіни кривим зигзагом. Чорні брати запевнили Тіріона, що вона набагато міцніша, ніж здається, але ноги карлика занадто нили, щоб він міг наважитися на самостійний підйом. Тому він підійшов до залізної клітки біля колодязя, забрався на неї і три рази потягнув за мотузку. Тіріону довелося чекати цілу вічність. Обгороджений прутами, він припав до них. Карлик навіть встиг здивуватися з причин, що привели його сюди. Він було вирішив забути свою ненавмисну примху і відправитися в ліжко, коли раптом клітка здригнулася і поповзла вгору. Вона рухалася повільно, спочатку ривками, а потім пішла більш гладко. Земля відпливала вниз. Клітка розгойдувалась. Тіріон вп'явся руками в залізні прути. Холодний дотик металу він відчував навіть крізь рукавички. А Морик вже розпалив вогнище в його кімнаті, помітив Тіріон зі схваленням. У вежі лорда-командувача було темно. Схоже, старий ведмідь розжився великим запасом здорового глузду, на відміну від декого. Нарешті він піднявся над вежею. Чорний замок простягався під ним, вигравірований на снігу місячним світлом. Зверху було видно, який він суворий і порожній. Позбавлені вікон зміцнення. Обсипаються стіни. Двори завалені ламаним каменем. Вдалині мерехтіли вогники крутого містечка. Крихітного села, половині ліги звідси на південь, поряд з королівським трактом. Подекуди яскраво блищало місячне світло на воді біля підніжжя крижаних потоків, що спускалися з гірських висот на рівнину. Ну а крім них Тіріон бачив лише продуті вітрами, пагорби і кам'янисті поля, подекуди вкриті плямами снігу. Нарешті басовитий голос позаду нього промовив.
«Сьоме пекло! Та це ж карлик!»
Клітка здригнулася і, раптово завмерши, повисла, повільно розгойдуючись вперед і назад.
«Прокляття, дістаньте його!»
Почулося бурчання, гучний скрип дерева, і клітка ковзнула в сторону. Стіна опинилася під ногами Тіріона. Він дочекався, поки клітка зупиниться, і потім відкрив дверцята і обережно ступив на лід. Важка фігура в чорному нахилялася, друга притримувала клітку рукою в рукавичці. Обличчя ховалося за вовняними шарфами, що відкривали тільки очі. Обидва чоловіка здавалися товстунами всередині шарів шерсті і шкіри, чорного на чорному.
«І чого ж тобі тут знадобилося серед ночі?»
– запитав той, що стояв біля воріт.
«Захотілося подивитися в останній раз».
Люди обмінялися кислими поглядами.
«Дивись на здоров'я», –
сказав інший.
«Тільки дивись собі під ноги, чоловічок. Якщо ти впадеш, старий ведмідь зніме з нас шкуру».
Під великим підйомним краном тулився дерев'яний будиночок. Тіріон встиг помітити тьмяне світіння жаровні і відчув короткий теплий подув, коли той, що був біля воріт, швидко відкрив двері і зник за ними. Тіріон залишився один. Тут було страшно холодно. Вітер намагався забратися під його одяг, подібно на стирливій коханці. Верх стіни був ширше, ніж королівський тракт, так що Тіріон не боявся впасти. Хоча ноги його трохи ковзали. Брати порозкидали битий камінь, насипаючи пішохідні стежки. Але тяжкість незчисленних кроків плавила стіну. Лід наростав і поглинав гравій. Тоді стежка знову ставала слизькою. І наставав час знову ламати брили. Втім, дорога ця не бентежила Тіріона. Він подивився на схід і на захід. Перед ним тяглася стіна, простора, біла дорога, яка не має ні кінця, ні початку. По обидві сторони, від якої розверзаються темні прірви. «На захід!» – вирішив він без особливих причин і попрямував на захід по стежці біля північного краю стіни, де гравію було більше. Холод рум'янив голі щоки. Ноги з кожним кроком протестували все голосніше і голосніше, але Тіріон ігнорував їхні скарги. Вітер кружляв навколо нього, гравій поскрипував під ногами, попереду біла стрічка, слідуючи контурами пагорбів, піднімалася все вище і вище, і нарешті губилася за західним горизонтом. Тіріон минув високу, як міська стіна катапульту. Підстава її глибоко пішла в лід. Метальний механізм зняли, щоб полагодити, а потім забули про нього. Катапульта валялася, як зламана іграшка якого-небудь велетня. За далекою стороною механізму почувся тихий голос. «Стій! Хто йде?» Тіріон зупинився. «Якщо я буду стояти занадто довго, то примерзну до місця, Джон!» Сказав він, поки безмовно білий силует обнюхував його одяг. «Здоров, привид!» Джон Сноу підійшов ближче. Закутаний у численні шари шкіри і хутра, він здавався цієї ночі вище і важче. Капюшон плаща був насунутий на голову. «Ланністер!» – промовив він, розмотуючи шарф, щоб відкрити рот. «Ось вже не чекав побачити вас тут». У руках хлопець тримав важкий спис, що закінчується залізом. Він був вище його росту. Збоку в шкіряних піхвах висів меч. На грудях блищав обкований сріблом чорний бойовий ріг. «А я й не збирався сюди», – зізнався Тіріон. «Але раптом чомусь пішов. Якщо я зараз доторкнуся до привида, він відгризе мені руку?» «Ні, поки я поруч», – пообіцяв Джон. Тіріон почухав білого вовка за вухом. Червоні очі безпристрасно дивилися на нього. Звір вже зробився високим. «Ще рік», – похмуро подумав Тіріон, – «і навіть на нього доведеться дивитися знизу вгору». «А ти що тут робиш вночі?» – запитав Тіріон. «Хочеш причандали відморозити?» «На варті стою. Випало мені», – відповідав Джон. «Знову». «Сір Алісер попросив командуючого вартою виявити до мене особливу ласку. Думає, що коли я простою на варті півночі, то на вранішньому навчанні засну. Поки що мені вдається неприємно його дивувати». Тіріон посміхнувся. «А привид уже навчився жонглювати?» «Ні», – посміхнувся у відповідь Джон. «Зате Грен цього ранку встояв проти Халдера, а Піп вже не так часто пускає меч, як раніше».
«Піп?»
«Насправді звати його Піпер. Маленький такий, з великими вухами. Він побачив, як я працюю з Греном, і також попросився навчатись. Торне навіть не показував йому, як правильно меча тримати». Він повернувся на північ. «Мені потрібно охороняти одну милю стіни. Пройдешся зі мною?»
«Тільки якщо ти не поспішатимеш», – застеріг Тіріон. Командувач варти наказав мені ходити, аби кров не застигла. Та не казав, як швидко. І вони пішли поряд разом з привидом, що чалапав поруч з Джоном, наче біла тінь. «Я завтра від'їжджаю», – повідомив Тіріон. «Знаю», – відповідав Джон з дивним сумом. «Я збираюся зупинитися в Інтерфелі по дорозі на південь. Якщо хочеш щось переказати, скажіть Робові, що з часом я очолю нічну варту і охоронятиму його спокій, а йому залишиться тільки шити разом з дівчатками і наказати Мікенові перекувати усі мечі на підкови».
«Твій брат більший за мене», – засміявся Тіріон. «Я відмовляюся передавати повідомлення, за яке можуть вбити».
«Рікон запитає, коли я приїду додому. Спробуйте пояснити, куди я поїхав, якщо зможете. Хай бере собі все моє добро, що йому сподобається».
«Щось забагато прохань для мене сьогодні», – подумав Тіріон Ланністер. «Знаєш, усе це можна написати в листі».
«Рікон не вміє читати». «А Бран?» – раптом він зупинився. «Я не знаю, про що казати Брану. Допоможи йому, Тіріон».
«Як я можу йому допомогти? Я не майстер, щоб полегшити біль. Я не знаю чарів, аби повернути йому ноги».
«Ви допомогли мені, коли я цього потребував», – відповів Джон Сноу.
«Я нічого не дав тобі», – заперечив Тіріон. «Лише сказав кілька слів».
«То скажіть потрібні слова Бранові.
Ти просиш кульгавого навчити каліку танцювати», – мовив Тіріон. «Хай там як побуватиметься учень і вчитель, однак з цього вийде щось сміховинне. І все ж я знаю, що таке любити брата, Джоне. Якою б малою не була моя поміч, я зроблю все для Брана. Все, що зможу».
«Дякую вам, мілорд Ланністер». Джон стягнув рукавиці і протягнув свою руку. «Друже мій». Тіріон з подивом відзначив, що це його розчулило.
«Моя рідня в основному бастарди», – сказав він з сухою посмішкою. «Але ти перший, кого я назву другом».
Він стягнув рукавицю зубами і схопив знову за голу руку, плоть до плоті. Потиск хлопця був твердий та сильний. Щойно він натяг рукавицю знову, як Джон обернувся і відійшов до низького крижаного північного парапету. Просто під ним стіна провалювалася вниз, залишаючи попереду тільки темряву та дику пущу. Тіріон пішов слідом, і разом вони стали над краєм світу. Нічна варта дозволяла лісові підступати до північного боку стіни не ближче, ніж на півмилі. Колись тут росли хащі залізнодерев, вартових сосен, дубів, та їх повирубували багато століть тому, створивши велику голу смугу, яку ніхто з ворогів не міг би перетнути непоміченим. Тіріон чув, що на протязі стіни між трьома фортецями є місця, де пуща відвоювала своє десятиліттями, де сіро-зелені вартові та бліді оберіг дерева вкорінилися просто під стіною. Та печі й вогнища Чорного замку потребували безліч деревини, тому тут ліс близько не підпускали сокири Чорних братів. І все ж пуща ніколи не відступала надто далеко. Тіріон бачив її зовсім поруч. Темні дерева нависали за відкритою смугою, мов би друга стіна, збудована вздовж першої. Стіна ночі, стіна мороку. Небагато людських сокир бачили темні хащі, де навіть місячне світло не пробивало давнє плетіння коренів, терену, лопати гілок. Там росли велетенські дерева, про які розвідники казали, що вони думають собі щось своє, цураючись чужих їм людей. Не дивно, що нічна варта називає цей ліс зачарованим. Дивлячись у темряву без жодного вогника, під колючим вітром та холодом, пронизливішим за спис у животі, Тіріон Ланністер відчував, що майже вірить у балачки про інших, про жахливого ворога з темряви. Власні жарти його, програмкінів і снарків, не здавались йому тут і зараз настільки ж кумедними. «Десь там мій дядько», – тихо мовив Джон Сноу, спираючись на спис і витріщаючись в темряву. «Першої ж ночі, коли мене поставили сюди чатувати,
Я думав, що ось зараз повернеться мій дядько Бенджін. Я побачу його першим і засурмлю горіх. Але він не повернувся. Ані тієї ночі, ані наступних.
«Дай йому трохи часу»,
– відповідав Тіріон. Десь далеко на півночі завив вовк. Ще один голос підхопив його виття. Тоді ще. Привид схилив голову набік і прислухався. «Якщо він не повернеться», – пообіцяв Джон Сноу, «тоді ми з привидом підемо його шукати. І знайдемо». Він поклав руку на голову вовку. «Напевне», – мовив Тіріон, та про себе подумав. «Але хто ж піде шукати тебе?» І затремтів від холоду.